Hyvää huomenta. Tänään aamutenttivuorossa Vasemmistoliitto. Tervetuloa puolueen tenttiin valitsema vantaalainen kaupunginvaltuutettu ja entinen vasemmistonuorten puheenjohtaja Jussi Saramo.
Kiitos, oikein hyvää huomenta.
Aloitetaan taloudesta ja verotuksesta. Vasemmistoliitto haluaa muuttaa verotusta niin, että suurituloisten verotus kiristyisi, mutta suomalaisten enemmistön verotus kevenisi tai pysyisi ennallaan. Rikkaita on kuitenkin lukumääräisesti aika vähän. Minkä suuruisista tuloista lähtien tuloverotus kiristyisi teidän mukana?
No, meillä on tehty tämmöinen Mistä rahat-dokumentti, joka on ihan tuore, ja siinä kaikki toimenpiteet yhteensä niin tuottaa valtiolle yli 2 miljardia euroa, mutta toki se ei kaikki tule sieltä suurituloisten pussista, vaan siinä on hyvin monenlaisia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa yksitellen tai sitten vaikka kaikki, että ne on haettu asiantuntijoiden kanssa ihan realistisia hyviä toimenpiteitä. Haettu sellaisia toimenpiteitä, että niille ei ole yhteiskunnallisesti niin kuin huonoja vaikutuksia juurikaan. Esimerkiksi nyt kun mainitsit nämä kaikkein suurituloisimmat, niin meillähän Suomessa on erillinen verotuki kaikkein suurituloisimmille listaamattomien yritysten omistajille, niille kaikkein rikkaimmille yhtiöille, jotka on pystynyt kerryttämään varallisuutta. Näiden yhtiöiden ei tarvitse edes tehdä mitään tuottavaa liiketoimintaa, se riittää. Ne voi olla holding-yhtiöitä, jotka omistaa toisia yhtiöitä ja sijoituksia. Ja näistä yhtiöistä sitten, jos niihin kerryttää varallisuutta, ei investoi, ei työllistä Suomen tulevaisuuteen, niin sitten sieltä voi pienellä 8% verolla ottaa aina 150 000 euroon vuodessa. Kun palkansaaja maksaisi samasta summasta veroja ja veroluonteisia maksuja 48%. Et meillä on järjetön verosysteemi siinä, että se suosii suurituloisia ja vielä kaiken lisäksi, tai ei välttämättä suurituloisia, vaan rikkaita. Paljon, meillähän omaisuuserot on kasvanut vielä paljon enemmän kuin tuloerot. Niin se myös ohjaa näitä omistajia investoimisen ja tulevaisuuden rakentamisen sijaan maksimoimaan tulot lyhyellä aikavälillä eikä pitkällä aikavälillä.
Nämä rikkaat ovat teidän maalitaulunanne kaiken kaikkiaan. Te haluaisitte kiristää perintöverotusta ja palauttaisitte varallisuusveron. Inhoatteko te rikkaita?
Ei tässä siitä ole kyse, vaan oikeudenmukaisesta yhteiskunnassa, jossa kaikki, me nähdään, että Suomi on yhteisö, kaikki täällä asuvat osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja sitten kaikista pidetään huolta. Me halutaan peruskorjata tämä hyvinvointivaltio, jota on purettu monilla tavoin tässä viime vuosikymmeninä.
Te keventäisitte pienten ja kiristäisitte suurten pääomatulojen verotusta. Kenen pääomatuloverotus kevenisi ja miksi te tätä veroa keventäisitte?
No, meillä pidemmän tähtäimen suunnitelma on se, että kaikki tulot on samalla viivalla. Sillä ei ole merkitystä, että saako niitä pääomatuloina tai palkkatuloina. Se olisi senkin kannalta järkevää, että tämmöinen keinotekoinen verosuunnittelu ja muu poistuisi ja ihmiset voisivat keskittyä siihen, mitä he parhaiten osaa, siihen, mitä he tekevät työkseen tai yrityksissään tai muuta. Varmaankaan seuraavalla vaalikaudella ei ole realistista, että siirrytään tämmöiseen yhtenäisverotukseen, joka itse asiassa aika monessa maailman maassa on käytössä, mutta pidemmällä aikavälillä me halutaan siirtyä kohti sitä.
Te haluatte myös perustuloa, 800 euron perustuloa. Ja kirjoitatte itsekin tuossa vaaliohjelmassa, että sekään ei ole vielä seuraavan 4 vuoden aikana realismia, mutta olette sitä mieltä, että askeleita siihen suuntaan jo otettava. Mitä ne askeleet olisivat?
No, vähän palaan takaspäin, että perustulo, tosiaan me nähdään se, että pidemmällä tulevaisuudessa on aivan välttämätön tässä työelämän muutoksessa ja yhteiskunnan muutoksessa.
Ja se olisi vastikkeeton perustulo.
Kyllä, mutta sitten toisaalta halutaan totta kai olla rehellisiä, ettei sanota, että nyt kaikille paljon rahaa tai poliittinen tilanne on tämä, että sille ei ole poliittista tukea, kun vihreitä lukuun ottamatta muualla, niin tällä hetkellä siellä on ne kaikista kipeimmät epäkohdat meidän järjestelmässä, nämä aktiivimallit, erilaiset karenssit, jolla oikeasti passivoidaan ihmisiä, vaikka sanotaan, että ne on aktivointimalleja, niillä pyritään ohjaamaan ihmisiä aktiivisuuteen, niin ne toimii ihan päinvastoin. Ja nämä tämmöiset me halutaan poistaa, jotta aina ihmisen kannattaisi olla aktiivinen, hakea töitä ja sitten mahdollisesti epävarmaankin työsuhteeseen hypätä tai vaikka perustaa yritys. Ja sitten jos ei se onnistu, niin ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu entistä huonompaa tilanteeseen.
Ja nämä ovat niitä tämän hallituksen, Sipilän hallituksen aktiivimalleja. Näitä te olette eduskunnassa julistaneet jo kaikki nämä vuodet, että ne on peruttava. Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin, miten äänestäjät arvioivat Vasemmistoliittoa ja puolueen puheenjohtaja Li Anderssonia.
Kuva on ehkä, että se on tämmöinen vanhojen ihmisten puolue, ehkä tällaisten keski-ikäisten ja sitä vanhempien miesten puolue pääasiassa. Vähän hajuton ja mauton.
Ehkä sellainen pieni puolue kuitenkin, mutta työläisten asialla.
Ainakin teillä on hyvin napakka johtaja.
No mun mielestä Vasemmistoliitto on nyt nostanut päätään silleen positiivisesti tämän Li Anderssonin myötä.
Tuommoinen positiivinen ja keskusteleva, ehkä jopa asiantunteva, mutta siltikään ei ole ehkä mun poliittista intohimoa sytyttänyt ihan hirveästi.
Mun mielestä ihan hyviä asioita esittää ja hoitaa ja napakasti selvästi esiintyy.
No, minkälaiseen kysymykseen haluaisit vastauksen nimenomaan Vasemmistoliitolta?
No varmaan, että mitenkä sitä yliopistojen rahoitusta voitaisiin oikeasti lisätä ja mitenkä sitä Suomen tieteen tasoa voitaisiin tukea sitten ihan hallituksen puolesta ja eduskunnan puolesta.
Kukaan ei varmaan voi vastata siihen kysymykseen, että no milloin tämä sote ratkee. Varmaan vakio vastaus kaikilta, että ei taida tietää.
No, mikä on Vasemmistoliiton vakio vastaus tähän ikuisuuskysymykseen soteen? Minkä suuruiset hartiat te siihen haluatte? Kenen ne hartiat olisivat ja mikä olisi tämä yksityisten terveyspalveluyritysten rooli?
Meillä Suomessa terveyserot on poikkeuksellisenkin suuria. Vaikka me pidetään itseä pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, niin meillä oikeasti terveyspalvelussa on paljon ongelmia. Meillä on paljon jonoja perusterveydenhuollossa. Sen sijaan esimerkiksi erikoissairaanhoito toimii tosi hyvin. Ja jokainen ymmärtää, että joka ikisessä pienessä kunnassa ei voi olla jokaisen eri sektorin erikoislääkäriä esimerkiksi, joten tarvitaan niitä yhteistyötä, leveämpiä hartioita. Ja tästä kaikki puolueet oli samaa mieltä jo ennen tätä edellistä hallitusta. Ja sitten tässä lähdettiin tähän Sipilän ja kokoomuksen harhapolulle, että tästä tulikin Suomen historian suurin yksityistämis- ja yhtiöittämisprojekti. Ja sitä, se on se suuri ongelma. Mä uskon kyllä tähän kysymykseen, mikä tuli tässä insertissä, että se seuraavalla vaalikaudella, jos vaan palataan siihen yhteiseen konsensukseen siitä, että me halutaan järjestelmä, joka toimii, joka ei ole mikään ideologinen yksityistämismalli, niin se saadaan hyvin nopeastikin jalkeille.
Mikä teillä on se yksityisten yritysten rooli siinä?
No kyllä, tietysti yksityisiä yrityksiä voi olla tukemassa. Varsinkin siellä sosiaalipuolellahan on aina ollut perhekoteja ja kyllä vanhushoivassakin niin on ollut paljon hyviä yksiköitä, kun joku ihminen on kokenut, että halunnut antaa oikeasti itsestään perustanut yrityksen, jolla sitten on antanut hyvää hoivaa ja tarkoituksena ei ollut maksimoida voittoa. Mutta valitettavasti tässä on käynyt juuri niin kuin usein käy, että nämä suuret pääomasijoittajat on ostanut nämä toimijat markkinoilta ja kyllähän tällä hetkellä hoivapalvelut on täysin näiden moraalittomien pääomasijoittajien hallussa. Ja he ottaa 10-15% pääomalle tuottoa ensin välistä, niin senkin jokainen ymmärtää, että sen jälkeen ei voi tehdä laadukasta. Se ei ole vaan mitenkään mahdollista.
Ja Vasemmistoliitto esittää, että näille just mitä sanotte moraalittomiksi kansainvälisiksi yrityksiksi, että niille laitettaisiin voittokatto. Tarkoittaako se käytännössä sitä, että te haluatte karkottaa nuo yritykset tuolta markkinoilta?
No tämä pääomasijoittajien logiikkahan toimii todella niin, että ei tyydy semmoiseen normaali tuottoon, että heille se yli 10% usein on se
mutta
vaatimus.
Mutta haluatteko te pois ne? No, pois.
Olennaista ei ehkä ole se, että ketä me halutaan heittää ulos, olennaista on se palvelun laatu. Ja me halutaan käyttää se raha siihen palveluun. Ja nyt on esitetty, että palkataan valtava virkamiesarmeija tekemään tätä valvontaa ja sanktiointia, niin kyllä me haluttaisiin mieluummin palkata suoraan niitä hoitajia. Että meillähän siis lain mukaan peruskoulussa niin voi olla yksityisiä toimijoita, onkin aika paljon yksityisiä toimijoita, mutta he ei saa tehdä voittoa. Niin minkä takia sitten hoivassa tai varhaiskasvatuksessa niin tämmöinen suoranainen saalistus on sallittua.
Mennään eteenpäin. Tuossa edelleen jyväskyläläismies arvioi teitä vanhojen ihmisten puolueeksi. Teidän vaaliohjelmassanne on hyvin paljon samaa kuin vihreillä, perustulo, koulutuksen korostaminen ja ihmisoikeudet. Oletteko te semmoinen yli 50-vuotiaiden vihreät?
No varmaan nämä vanhassa muistissa olevat tämmöiset mielikuvat, niin mä olen ollut vähän yli 20 vuotta mukana ja siinä aikana niin meistä on tullut Suomen nuorekkain puolue. Meidän eduskuntaryhmässä on nimenomaan paljon nuoria naisia ollut ja en oikein tavoita tätä mielikuvaa, mutta kaikki tämmöiset mielikuvat on tietysti olennaisia demokratiassa, nekin pitää ottaa vakavasti. Mutta mun on vähän vaikea siihen sanoa, koska se ei niin kuin vastaa sitä todellisuutta.
No sanokapa sitten vaikka yksi keskeinen ero vihreisiin, mikä teillä Vasemmistoliitolla on.
Kyllä meillä se talouspolitiikka, se sosiaalipolitiikka on kuitenkin vasemmistolaista, että vihreät ovat usein meille tosi hyvä yhteistyökumppani, mutta kyllä sitten käytännön toiminnassa kunnissa näkyy tietysti viikoittain. Hyvä esimerkki, vaikka kun oltiin hallituksessa yhdessä, niin vaikka tämä Caruna-kauppa, mitä me vastustettiin, joka Pekka Haavisto esitteli sähköverkkojen myynnin, niin vasemmistolaisesta ajatusmaailmasta on aika mahdoton ajatus myydä tämmöisiä julkisia monopoleja yksityiseksi monopoliksi. Tai toinen ehkä hyvä esimerkki, kun puolustusvoimien ruokahuolto yhtiöitettiin, että käytännössä saatiin säästöjä niiden pienipalkkaisten naisten selkänahasta, niin siinäkin meidän feminismi on sitä, että pidetään huolta niistä jotka valmiiksi on pienituloisia ja vastustettiin sitä vihreät siinä oikeisto mukana oli. Tässä nyt muutama tämmöinen, mutta käytännön talouspolitiikassa se varmaan usein
no, tulee. Mennään sitten näihin ympäristökysymyksiin, koska ne nyt ovat aivan keskeisiä kaikille puolueille näissä vaaleissa. Te vaaditte vihreitä tiukempia toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi niin, että hiilen käyttö pitäisi loppua jo vuoteen 2025 mennessä ja Suomen pitäisi olla hiilinegatiivinen 10 vuodessa. Ovatko nämä realistisia tavoitteita?
Ne on erittäin hyviä tavoitteita. Ne on realistisia, jos nyt tartutaan toimeen ja kaikki toimii niiden hyväksi. Se, että tuleeko vaaleissa tarpeeksi iso muutos voimasuhteisiin, niin se on sitten demokratian. Voi olla, että se tulevassa eduskunnassa ei ole realistista, mutta teknisesti se on varmasti realistista.
No tässä teidän ohjelmassanne te kirjoitatte, että haluatte tehdä maanviljelijöistä ja metsänomistajista ympäristösankareita ja se liittyy näihin hiilinieluihin ja metsänhakkuisiin. Miten tämä tällainen sankaritemppu tehdään?
No tässä mennään helposti aika syvälle yksityiskohtiin, mutta kun on nyt puhuttu paljon esimerkiksi hakkuiden määrästä, niin on tietysti hallituksen päätös siitä, että hakkuiden määrää lisätään rajusti, niin se on siis edellisen hallituksen toive, niin se on minusta aivan vastuuton. Mutta sitten usein olennaisempaa kuin se määrä on se laatu, että miten ja missä niitä hakkuita tehdään. Tai sitten maanviljelyksessä, että miten se viljely toimii. Ja kun meillä kuitenkin on aika valtavan iso maataloustukijärjestelmä sekä Euroopan unionissa, mutta Suomessa vielä kansallisella tasolla, niin sitä ohjaamalla, että kannustetaan siihen, että ne on mahdollisimman ekologisia, ympäristöystävällisiä ne kaikki toimintatavat, niin sitä kautta voidaan päästä semmoiseen lopputulokseen, että itse asiassa voidaan, että työ ei ainakaan vähene, eikä välttämättä tuottavuuskaan vähene, kun tehdään fiksummin.
No, teidän ohjelmassanne siirryttäisiin julkisissa hankinnoissa ja ruokailuissa kasvispainotteisiin lähiruokaan. Mitä mieltä olette tästä demareiden esityksestä, tästä kestävän kehityksen tai ympäristökestävästä arvonlisäverosta?
Minusta on aivan erinomaista, että tällä hetkellä uskalletaan ja voidaan puhua siitä, että arvonlisäveroja voidaan monimuotoistaa tukemaan sekä ympäristöllisiä, mutta sosiaalipoliittisia, työllisyyspoliittisia tavoitteita. Meillähän oli pitkään semmoinen linja, jota valtiovarainministeriö ajoi ja Euroopan unionikin ajoi, jossa tavoitteena oli yhtenäistää kaikki arvonlisäverokannat yhteen ja tätä muun muassa Vasemmistoliitto sitten silloin Kataisen hallituksessa yksin sai puolustettua tätä ruoan alennettua arvonlisäveroa. Ja nyt on hyvä, että todetaan tai huomataan, että arvonlisäveroa voidaan käyttää välineenä. Se, että tämä malli on vielä kaikille ehkä vähän epämääräinen, että mitä sosiaalidemokraatit ajaa, mutta kuitenkin kannustan siihen, että semmoista viedään eteenpäin.
Eli teidän mielestänne tavallisten suomalaisten, tavallisten kotitalouksien on osallistuttava näihin ilmastotalkoisiin?
Tietysti, mutta sehän parasta ilmastopolitiikkaa onkin se, että kun tämä esitetään vähän, että pitää tehdä uhrauksia ja viedään autot ja lihansyönnit ja muut, niin sen sijaan, että puhutaan, ensinhän pitäisi tehdä kaikki semmoiset asiat, jotka on helppo toteuttaa ilman suurta uhrautumista ja sitten katsoa, että missä vielä pitää uhrautua. Ja esimerkiksi lihansyönnin vähentäminen. Suomessa syödään tällä hetkellä lihaa enemmän kuin koskaan ennen. Itse olen esimerkiksi vähän vähentänyt lihansyöntiä ja olen varmasti terveempi ja tässä kaikki voittaa. Et jos esimerkiksi kouluruuassa niin palattaisiin vaikka hieman taaksepäin siinä lihan määrässä, tehtäisiin hyvää kasvisruokaa, niin eihän siinä kukaan häviä, eihän siinä kukaan joudu uhrautumaan.
Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin politiikan tutkija Johanna Vuorelman näkemys Li Anderssonin johtamasta Vasemmistoliitosta.
Ollaan edelleen siinä tilanteessa, että puolueella on hyvin suosittu puheenjohtaja, mikä näkyy erilaisissa kannatusmittauksissa. Ja toisaalta nykyinen oikeistohallitus on saanut laajaa kritiikkiä, mutta huolimatta tästä puheenjohtajan suosiosta ja oikeistohallituksen saamasta kritiikistä, niin Vasemmistoliitto ei ole kuitenkaan pystynyt kanavoimaan tätä sinne puolueen kannatukseen. No, Vasemmistoliitolla seuraavalla vaalikaudella ja erityisesti näissä vaaleissa, niin varmasti se keskeisin kysymys on, että onnistuuko Vasemmistoliitto kanavoimaan tämän kannatuspotentiaalin, jota on nähtävissä, niin varsinaisiksi ääniksi. Ja jos se onnistuu, niin minkälaiseen hallituspohjaan sitten Vasemmistoliitto olisi valmis?
Niin, Jussi Saramo, minkä puolueen tai puolueiden kanssa Vasemmistoliitto ei suostu samaan hallitukseen?
Se ei varmaan ole minun tehtävä tässä jakaa puolueita hyvin ja huonoihin, mutta varmaan on selvää, että tietysti me halutaan semmoinen hallitus, joka toteuttaa punavihreää politiikkaa, jossa on tämä vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja talouspolitiikka, joka hyödyttää suurta enemmistöä, eikä vaan kaikkein rikkaimpia. Toisaalta tämä ympäristötietoisuus ja tietysti onhan meillä puolue ja vahva ihmisoikeusperusta. Kaikki
mutta
Suomessa olevat,
kysymyksiä.
Niin varmaan kaikki me, jotka politiikkaa seurataan, niin tiedetään, että esimerkiksi perussuomalaiset on muuttunut hyvinkin äärioikeistolaiseksi puolueeksi myös talouspolitiikassa, että he ovat hyvin kaukana meistä, että voisi kuvitella, että he eivät sellaiseen hallitukseen suostu, joka tekisi sellaista vasemmistolaista politiikkaa.
No, Ylen tuoreimmassa puoluekannatusmittauksessa Vasemmistoliiton kannatus oli vahvistunut viime vaalituloksesta ja oli nyt 8,9%. Se lisäisi kansanedustajien määrää 15, eli 13 nykyisestä. Teidän puheenjohtajanne on kuitenkin asettanut tavoitteeksi kaksinumeroisen kannatuksen. Li Andersson, teidän puheenjohtajanne, hänet arvioidaan monissa mittauksissa jopa kaikkein valovoimaisimmaksi puoluejohtajaksi, mutta miksi tuo Anderssonin suosio ei näy puolueen kannatuksessa?
No, tässä varmaan on monenlaista, kuten insertissä nähtiin, niin mielikuvat pysyy sitkeässä ja puolueiden kannatukset joskus hitaasti seuraa. Toisaalta kannatus on nousussa ja Vasemmistoliitto on siinä tietysti ajanut myös asiansa, että nyt kun katsotaan esimerkiksi vaalikoneen dataa, niin kaikki muut puolueet on tullut vasemmalle. Ja vaikkapa näitä hoivapalveluita, terveyspalveluita, niin aiemmin ollaan yksin puolustettu niitä julkisia palveluita ja nyt kaikki tulee lähelle meitä. Tietysti se, että jos politiikan suunta muuttuu, sehän se on meille tärkeintä ja ilman meitä sitä ei varmasti tapahdu. Ja kyllä me halutaan olla joka tapauksessa hallituksessa, koska se on todella tärkeää. Ilman, että me ollaan siellä, niin se hallituksen politiikka ei varmasti ole kovin punavihreää. Ja se, että mikä se kannatus sitten tulee olemaan, niin itse kyllä uskon, että siihen kaksinumeroisen lukuun on vielä ihan hyvät mahdollisuudet.